Lai gan formāli ASV valdības darbs ir apturēts jau vairākas dienas, Ziemassvētku brīvdienu dēļ daudzu valsts pārvaldē strādājošie to sajutīs tikai šodien. Republikāņi un demokrāti līdz šim tā arī nav spējuši vienoties par budžetu, lai valdības iestādes varētu atsākt darbu. ASV prezidents Donalds Trumps uzstāja, ka budžetā noteikti ir jāparedz līdzekļus sienas vai žoga celtniecībai uz robežas ar Meksiku. Bet demokrāti, kas no janvāra pārņems kontroli pārstāvju palātā, pret to iebilst. Tādēļ cīņas Vašingtonā varētu ieilgt.